Ժ.Բ. Տխուր էր Դավթի հոգին։ Ուրախության ոչ մի ժպիտ չի փայլում նրա երեսին։ Հույսի ոչ մի նշան չի ուրախացնում նրան։ Ամեն ինչ հուսահատ, ամեն ինչ տխուր է նրա համար։ Չկա յուր աստղիկը, չկա յուր հրեշտակը։ Գնում է Դավիթը մի երիվար նստած դեպի Վաղարշակերտ։ Էլ ոչ մի բան նրա աչքին չի գալիս, էլ ոչնչի վրա չի մտածում։ Նրա մտքերը կանգ են առել, կարծես նա զրկվել է դատելու ընդունակությունից։ Անգիտակցորեն իջնում է ձիուց, սանձը ձեռքն առնում և դանդաղ քայլերով առաջ գնում։ Ապա շեղվում է ճանապարից և սկսում է ծաղիկներով ծածկված դաշտի միջով քայլել։ Նա պոկում է դաշտի ծաղիկները, մեկ-մեկ ուշադրությամբ դիտում, գլուխը շարժում և ապա մի փունջ կազմում։ Ում համար է կազմում, երբ նրանք ծաղիկների այդ փունջը։ Ում գլուխը պիտի պսակի դաշտի այդ ծաղիկներով։ Հայտնի չէ։ Օկեց նա մի ծաղիկ, որ արյան գույն ուներ, և խոր աղ քաշեց, այդ ծաղկի անունը մտաբերելով։ Յոթ նեղպոր կռան արյուն էր կոչվում այդ ծաղիկը։ Այդ ասել էր իրեն աստղիկը, որն այժմ չկար։ Յոթ նեղպայր արյուն էին թափել, և այդ թափած արյունից գոյացել էր այդ ծաղիկը, որն այդպես սիրուն, այդպես քնքուշ ծաղկում էր դաշտում։ Իսկ ինչ եղավ աստղիկը, արդյոք նա էլ թողել է մի հիշատակ, մի ծաղիկ, և որն է այդ ծաղիկը։ Անշուշտ այն կարմիր գույն չի ունենա, այլ սպիտակ, որ անմեղության նշան է։ Անմեղությամբ, անարատությամբ նա երկինք կլինի գնացած, հիշատակ թողնելով մի սպիտակ ծաղիկ, որ ինքը քաղի, հոտոտի և կարոտն առնի։ Նա պտրտում է, պոկում է զանազան տեսակ սպիտակ ծաղիկներ, հոտոտում նրանց, բայց ոչ մեկը դուր չի գալիս, և սրտնեղած դեն է շպրտում դրանք, և հոնքերը կիտած շտապեցնում քայլերը։ Նա մինչև անգամ չի նկատում, թե ինչպես հետս-հետե թանձրանում է խավարը, թե ինչպես հեռվում, լեռների քամակին, կամաց-կամաց ծածկվում է բարակ եղջերաձև լուսինը։ Օդը հետս-հետե սկսում է ցրտել, լռում է թռչունների ուրախ ճռվողյունը, բզեզների և մրջունների աղմուկն ու ժվոցը։ Կենդանական թագավորությունը լռում է, բուսականը հանգիստ քուն մտնում, երկինքը վառում յուր ճրակները։ Հանկարծ Դավիթը կանգ առավ։ Յուր առջև խոխոջալով անցնում էր լեռնային մի վտակ, որ գոռում ու գոչում էր, ուժգնությամբ բախվում ժայռի կրծքին, փրփրում և վազում առաջ։ Դավիթը գլուխը վեր բարձրացրեց և մի տեսակ դող անցավ նրա մարմնով։ Այդ ուր էր հասել, և ուր էր Աշոտ երկաթը յուր խմբով, որոնց հետ միասին գնում էր ինքը տակնու վրա անելու Վաղարշակերտը։ Էխ, այ քեզ թե ինչ է նշանակում մտքի հետ ընկնել, մռմռաց ինքն իրեն, նորից ձի հեծավ և գետի հակառակ ուղությամբ քշեց, առանց իմանալու թե ուր պիտի դուրս գա։ Էհ, հոգ չէ, որ ես ետ մնացի, ինչին եմ պետք Աշոտ երկաթի։ Աստված Հայաստանին մի այնպիսի առյուծ է շնորհել, որի առաջ ոչ մի արգելք չի դիմանա։ Խեղճ Յուսուֆ, Սմբատարքային նահատակեց և կարծեց, թե Հայաստանին տեր դարձավ, մոռանալով, որ նրա կորյունը կարող է իրենից վրեժ առնել։ Այդպես էլ պետք է, մինչև երբ այդ անիծվածները մեր արյունը խմեն։ Վերջապես մի օր մեզ հանգստություն է պետք։ Այս ինչ է մեր օրը, որդին հորը չի գտնում, մարդը կնոջը, երեկվա շեն գյուղը, ավերակ, վանքերը քանդված, եկեղեցիները պղծված, խաչերն անպատված։ Էլ Հայաստանում չմնացին սիրուն հարսներ ու կույսեր, ամենքին գերի տարան, ամենքին տարան, ամենքին, աստղիկին էլ։ Այդպես էր մտածում նա, երբ հեռվում մացառների և թփերի միջից երևացող ընդհատվող կրակի բոցը նրա ուշքը գրավեց։ Կրակի բոցը երբեմն երևում, երբեմն հանգչում էր։ Դավիթը կանգնեցրեց ձին և սկսեց ուշադրությամբ դեպի այդ լույսը նայել։ Ի՞նչ լույս էր այդ։ Քաչքերն էին վառել, թե մարդիկ։ Եվ եթե մարդիկ, այդ գիշերվա պահին ի՞նչ էին շինում այստեղ, և ովքեր էին դրանք։ Մի շարք հարցեր կայծակի արագությամբ անցան նրա մտքով։ Նախ վախեցավ քաչքերից և երեսը խաչ հանեց։ Բայց լույսը կրկին երևում էր։ Խաչ հանելը չոգնեց նրան։ Ուստի համոզվեց, որ այդ լույս առաջացնողը մարդիկ են, և հետաքրքրվեց իմանալ, թե դրանք ովքեր են։ Զգուշությամբ քշեց ձին և մի քանի րոպեում մոտեցավ լույսին։ Նա տեսավ այստեղ կրակի շուրջը բոլորած մի ամբողջ ընտանիք, բաղկացած կանանցից, աղջիկներից և երեխաներից, որոնք տեսնելով իրենց առաջ զարհուրելի ձիավորին, սարսափահար ետ-ետ գնացին։ «Մի վախենակ», ասաց Դավիթը, ցած թռչելով ձիուց։ «Ես ձեր թշնամին չեմ, այլ բարեկամը»։ Հասակավորները դեռ զարմանքով դիտում էին Դավթին, որ ձին թողնելով արածելու, ինքը մեկնվեց կրակի մոտ և նրանց դառնալով ասաց. «Ինչպես երևում է, դուք փախուստ եք տալիս Յուսուֆի զինվորներից. վնաս չկա, շուտով այդ ժամանակը կանցնի և ամենքդ հանգիստ ձեր տեղերը կդառնաք»։ «Ահ, ղուրբան լինենք քեզ, մեր գյուղը տակն ու վրա արին այդ անորենները, և մենք լեռներումն ենք ապաստանում»։ Ասաց ընտանիքի ամենահասակավորը, որ մոտ 60 տարեկան տղամարդ էր։ «Որ գյուղից եք»։ «Բերդկյունք գյուղից»։ «Բերդկունք»», ասաց Դավիթը, և նրա սիրտը սկսեց սաստիկ տրոփել։ Այդ գյուղը մոտ էր Աստղիկի գյուղին, Արծակին։ «Իսկ ի՞նչ տեղեկություն ունեք Արծակից»։ «Ճանաչում եք դուք ծերունի Մաթոսին, նրա աղջկան, Աստղիկին»,  շտապով հարցրեց Դավիթը։ «Է, բարեկամ, ինչպես չեմ ճանաչում. երկու գյուղն էլ մի քանի ամիս առաջ կործանվեցին. խեղճ Մաթոսին իմ աչքերի առաջ արյուն լվա արին. իսկ թե հետո ուր փախան նրանք, չգիտեմ. Մենք իրարից բաժանվեցինք լեռներում, և նա Աստղիկի հետ ուրիշ կողմ գնաց»։ «Վայ անորեններ, ուրեմն նա դեռ կենդանի է, և այդ անորենների ձեռքում»,  խոսքը կտրեց Դավիթը և վեր թռավ տեղից։ Խոսակիցը երկյուղից կուչ եկավ, չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում Դավթի հետ։ «Որ կողմը տարան, և ուր է Աստղիկը»։ «Իսեր Աստծո, խոսեք, ես նրա նշանացնեմ, Դավիթ գնունին, Աշոտ երկաթի զինվորը»։ «Իմ քերորդին»,  գոչեց հանկարծ ծերունին և փաթաթվեց Դավթի վզով։ «Ինչպես, միթե դու ես Կարո»։ «Օհ, ասա Կարո ջան, ասա ուր է Աստղիկս»։ «Ինչ ասեմ, որդիս, թե ուր տարան նրան անորենները»։ «Հավանական է, որ նա մի որևէ արաբ իշխանի ստրկուհին լինի դարձած, և կամ սպանած լինեն նրան»։ «Չէ, ես պիտի փնտրեմ, ես պիտի գտնեմ նրան, իսկ եթե չգտավ, վայ Յուսուֆին, վայ նրա բանակին»,  կատաղաբար գոչեց Դավիթը, նորից ձի հեծավ, մտրակեց և անհետացավ խավարի մեջ։